Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Zdravo, zdravo ljubitelji na klasičnata muzika. Како што ви е веќе добро познато, овој термин е резервиран само за звуците на класиката. И ова попладне ќе се обидиме да ве расположиме и да ве опуштиме по напорниот ден. Затоа останете во наредните неколку минути и проследете ја новата емисија «Музички инспирации», проект на студентите од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, под менторство на професорката Стефанија Лешкова-Зеленковска. Ваш денешен водител сум јас, Стрмбова Стефанија. Па да започнеме.
Ја сакате ли класиката?
Како студент на одсекот по пијано, при подготовката на оваа емисија се прашував што точно да издвојам од класичната музика компонирана за пијанот. Сепак, од огромниот творечки опус ги издвоив етидите за пијано од опусот број 33 и 39 на рускиот композитор Сергеј Рахманинов. Во неговото творештво се доста застапени делата компонирани за пијано, а развивајќи ги своите вештини како изведувач, тој ги истражувал из разните можности на инструментот. Интересен податок за овој композитор е тоа што имал изворедна меморија. Тој бил способен да слушне одредена композиција и истата да ја одсвири, не само наредниот ден, туку и наредниот месец, наредната година. Ова може би и не е толку импресивно, доколку не ве запознаам со фактот дека тој го умеел ова дури на 45 годишна возраст. Како композитор, доста успешно се покажал во делата наменети за пијаното. Од нив се издвојуваат етидите Table Aux, сместени во опусите број 33 и 39. Овие два опуси исто така го носели името парчиња слики и се дефинирани како музички слики на надворешните визуелни стимулации. Рахманинов не открил што е она што го инспирирало да ја напише секоја етида, меѓутоа во секоја од нив внел многу лиричност и всушност додека ги слушате добивате впечаток дека се сплотени во едно. Од опусот 33 денес ќе ги слушнеме етидите број 1, 2, број 5, 7 и 8. Од вкупно 9 етиди кои се сместени во овој опус, Рахманинов се одлучил да објави само 6 од нив, додека етидите број 3 и 5 биле објавени постхумно. Во продолжение, предлагам да ги слушните етидите број 1, 2 и 5 од опусот 33 и да уживате во звуците на пијаното.
Thank you.
како следни ќе ги проследиме етидите број 7 и 8. Овие етиди контрастираат една со друга со својот карактер. Односно, етидата број 7 се истакнува со игривиот и енергичен карактер, посебно по незиниот почеток. Како тотална спротивност на неа, ја имаме етидата број 8, која има меланхоличен карактер. Слушнете зашто станува збор.
Thank you.
музички инспирации.
Од етидите Табле Аукс од опусот 39 ки ги слушнеме број 2, 4, етидата број 5, број 8 и за крај етидата број 9. Етидата број 2, уште насловена и како морето и галебите, содржи повеќе музички текстури кои ја прават самата по себе тешка за изведба. Етидата број 5 е карактеристична по својата емотивна и турбулентна тема. Самиот композитор се пошегувал на сметка на оваа етида, истакнувајќи дека изведувачот мора да поседува силни прсти и раце за да може да ја изведе во целост. Етидата број 8 се истакнува со лиричност и мелодичност, за на крај енергично да завршиме со последната етида од овој опус. Ќе ве оставам да ги слушнете и последните етиди за денешната емисија, затоа што кога е музиката во прашање, зборовите се излишни. Уживајте!
Thank you.
музички инспирации. Thank you. музички инспирации. Thank you.
Овде е крајот на денешната емисија Музички инспирации од циклусот емисии на студентите на Факултетот за музичка уметност. Доколку уживавте и овој пат со нас, следете ни наредната среда во 16 часот на добро познатата фреквенција Угада FM. Јас сум Стрмбова Стефанија и ви посакувам убав ден.